La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum a dat în vileag un deputat de la PAS intențiile presupuse ale Băncii Naționale și cât de gravă este această anticipare de informații? Este posibil ca în Moldova să se fie emis 10.000 de certificate de vaccinare false, spune Europei Libere directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski.
În spatele fiecărui acestui caz pot fi sute și mii de falsificări. Deci fiecare caz are mai multe dosare, mai multe certificate. Într-adevăr, se estimează câteva zeci de mii de falsificări.
Noi eforturi diplomatice în jurul crizei ucrainene reflectate în presa internațională. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Moldova Gaz le-a reamintit agenților economici că trebuie să-și achite la timp facturile pentru gazul consumat în ianuarie și în prima jumătate a lunii februarie, pentru că la rândul său compania moldoveană să-și poată achita la timp datoria față de Gazprom. Într-un mesaj adresat clienților, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, reamintește că altfel, în conformitate cu prevederile noului acord pe 5 ani încheiat cu Gazprom, monopolistul rus poate amenința cu sistarea livrărilor de gaze. Marți, într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Parlamentului Igor Grosu a acuzat din nou Gazprom că anul trecut ar fi negociat cu guvernarea PAS de la Chișinău un acord care include clauze determinate de considerente politice. Ceea ce citez ne creează emoții în plus la fiecare 20 ale lunii, când trebuie achitat consumul pe luna precedentă plus un avans pe luna în curs. Republica Moldova își continuă între timp și eforturile de a-și diversifica sursele de energie, motiv pentru care, după vicepremierul Andrei Spânu, a mers în Azerbaidjan și ministrul de externe Nicu Popescu. Am subliniat importanța strategică a coridorului sudic al gazelor pentru diversificarea surselor și rețelelor de import a gazelor naturale, precum și sporirea rezilienței energetice a țării noastre, a declarat Nicu Popescu la Baku, potrivit unui comunicat al ministrului de externe de la Chișinău. Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, companie controlată, cum se știe, de Gazprom, nu crede însă că gazele azere ar putea concura la preț cu cele furnizate de Gazprom. Într-un interviu citat de Wall Street, Ceban estima că 1000 de metri cubi de gaz azer transportat prin coridorul sudic ar putea să coste $200, față de numai $20 pentru gazul rusesc furnizat prin conductele tradiționale care trec prin Ucraina. Coridorul sudic de gaze este un proiect energetic complex care a implicat colaborarea a 7 țări și a 11 companii energetice, rezultând într-un sistem de transport al gazelor de 3500 de kilometri, care oferă o nouă cale de alimentare cu gaze pentru Europa. Președintele francez Emmanuel Macron și-a continuat turneul diplomatic început luna Moscova, cu escale marți la Kiev și seara la Berlin, unde s-a întâlnit cu omologii săi germani și polonezi, Olaf Scholz și Andrei Duda. Triumviratul de la Weimar, așa se numește grupul, a dat publicității după aceea un comunicat sublinind unitatea europeană și transatlantică pentru a menține, citez, securitatea și stabilitatea în regiune și integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Macron a spus că va discuta propunerile făcute în timpul întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin privind noile abordări pentru garantarea securității în Europa. Este și pentru noi important să avem aceste elemente de garanții de securitate, a mai spus Macron reporterilor. Pentru moment, Kremlinul a respins afirmația lui Macron că președintele Putin ar fi promis că se va abține de la orice gest de escaladare a tensiunilor la granița cu Ucraina. Dar a confirmat că Rusia își va retrage trupele din Belarus după exercițiile militare comune. Între timp, Statele Unite au început de marți 8 februarie să transfere temporar trupe în România, și asta pe fundalul tensiunilor dintre Occident și Rusia legate de situația din jurul Ucrainei. Misiunea importantă a acestor soldați este să demonstrăm în mod clar angajamentul nostru puternic față de aliați, a declarat miercuri comandantul regimentului 2 de cavalerie al Statelor Unite, colonelul Joe Ivă, staționat la Vilsack în Germania, de unde soldații regimentului au început să plece spre România. Împreună vom construi interoperabilitate și încredere, în acest fel împreună ne vom asigura aliații, ne vom descuraja adversarii și vom fi pregătiți să apărăm alianța NATO, mai spus Ivă jurnaliștilor. Militarul a reamintit că trupele americane sunt în România la invitația guvernului de la București, iar misiunea lor este deschisă și va dura atâta timp cât o cere misiunea și cât suntem bineveniți. La începutul lunii februarie, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, anunța că Statele Unite vor trimite 1000 de militari din Germania în România și trupele vor sta sub comandă americană. Spania, pe de altă parte, va trimite 4 avioane militare și 130 de militari în Bulgaria în această săptămână pentru misiuni de poliție aeriană pe fondul creșterii tensiunilor dintre Occident și Rusia legate, cum spuneam, de Ucraina. De asemenea, Olanda ar urma să desfășoare 2 avioane F-35 în Bulgaria în aprilie și mai pentru activități de poliție aeriană. Un sondaj al Consiliului European pentru Relații Externe dat miercuri publicității arată că majoritatea europenilor cred că Rusia va invada Ucraina în acest an. Sondajul efectuat în 7 țări membre ale Uniunii Europene arată de asemenea că majoritatea cetățenilor doresc ca NATO și Uniunea Europeană să apere Ucraina dacă se întâmplă acest lucru.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Banca Națională a Moldovei a amânat marți o ședință după ce deputatul PAS, Radu Marian, a spus că rezultatul ei urma să fie majorarea dobânzii cheie într-o nouă încercare de stăvilire a inflației. Pe lângă criticarea declarației lui Radu Marian făcută în ajunul ședinței, Banca Națională a deschis o anchetă internă asupra scurgerii de informații, iar faptul că eroul acesteia este un deputat al guvernării a provocat în spațiul public moldovean discuții despre cât de independentă este cu adevărat Banca Centrală a țării. Valentina Basiul.
Creșterea ratei de bază este unul dintre instrumentele Băncii Naționale pentru a tempera majorarea prețurilor. Punerea în aplicare a acestei pârghii o resimt într-un fel sau altul încă din toamna trecută toți cei care au luat împrumuturi. În septembrie 2021, rata de bază era de 4,65% anual, iar la 13 ianuarie crescuse cu circa 4 puncte procentuale. În ajunul unei noi decizii de acest fel, la care ar fi urmat să crească această rată cu alte 2 puncte procentuale, deputatul PAS Radu Marian a comentat pe o rețea de socializare că, după părerea lui, ar fi o decizie greșită. Citez, Banca Națională trebuie să atace țintit creditele de consum, dar nu să îngreuneze activitatea de creditare a agenților economici. Este poziția deputatului PAS. Parlamentarul respinge că poziția sa expusă public ar fi o ingerință.
O problemă de prețuri, desigur, aceste inflații importate, da, prețuri majorate care s-au întâmplat în toată lumea, Moldova fiind o țară masivă, importatoare, suntem extrem de afectați. Și noi credem că BNM are instrumente să facă diferențierea asta. Pot să stabilească standarde prudențiale mai stricte și pentru bănci și pentru organizații de microfinanțare. De fapt, trebuiau de mult să facă asta, dar din vari motive acest lucru s-a tărăgănat. E ani buni se vorbește și iau regulamente care trebuiau aprobate de mult. Deci mesajul nostru este ăsta. Trebuie targetat problema cea mai mare, și anume supraîndătorarea asta pe consum și nu să afecteze agenții economici. Este opinia mea personală și eu nu cred că este vorba de ingerință. Eu tot am un drept ca cetățean să-mi expun o opinie. Desigur, BNM se decide așa cum decide, sunt independentă, dar să analizeze foarte atent impactul pe care o să-l aibă această decizie asupra agențelor economici.
Banca Centrală, prin intermediul Direcției de Comunicare, a spus că nu comentează declarații politice, dar a anunțat o anchetă internă pentru a stabili cum unul dintre scenariile luate în calcul de experți a ajuns subiect de speculație. Citez, hotărârile cu privire la politica monetară sunt adoptate de Banca Națională în mod independent, în strictă conformitate cu legislația. Banca Centrală își adaptează rapid și constant instrumentele de politică monetară pentru a-și îndeplini mandatul cât mai eficient posibil, se mai spune în reacția Băncii Naționale. Expertul Viorel Gârbu observă o lipsă de sincronizare între politicile băncii centrale și cele ale executivului. De asemenea, economistul spune că guvernul poate deveni, dacă dorește, un jucător activ în ceea ce privește limitarea creșterii prețurilor, fără a lăsa această responsabilitate doar BNM. poate, de exemplu, să compenseze jumătate din creditele acordate businessului, în baza unor criterii de performanță stabilite. Viorel Gârbu este de acord cu Radu Marian, volumul creditelor de consum în totalul portofoliului băncilor comerciale este foarte mare. Anume aici, regulatorul bancar poate interveni limitându-le. Nu vede însă cum rata de bază ar fi diferită în cazul persoanelor fizice și al agenților economici.
Creșterea ratei de bază este un instrument prin care Banca Națională încearcă să crească costul împrumuturilor, iar în aceasta să reducă volumul creditelor oferite de către băncile comerciale și, în consecință, se dorește reducerea puterii de cumpărare, dacă vreți, a cetățenilor, pentru ca să reducă cererea. Prin acest mecanism să se ajungă la o creștere mai moderată a prețurilor. Deci acest mecanism prin care Banca Națională încearcă să se lupte cu inflația, eu totuși, eu nu cred că Banca Națională, chiar și prin creșterea ratei de bază, poate să crească inflația.
Dacă previziunile unor experți se vor adeveri și va fi majorată din nou rata de bază, se va putea presupune cu o doză mare de probabilitate că țara se îndreaptă spre o nouă criză economică. Ori aceste instrumente ale BNM sunt văzute ca un clopoțel care anunță această direcție. Băncile și așa erau criticate că nu erau foarte generoase cu mediul de afaceri, iar cei din business sunt îngrijorați că reticiența se va acutiza. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Dezbateri contradictorii astăzi în Comisia Parlamentară Economie din cauza unui proiect de lege ce ar urma să elimine interdicția importului de piese auto la mâna a doua. Inițiatorul proiectului, deputatul PAS, Dumitru Alaiba, președintele Comisiei, spune că în prezent deținătorii de automobile vechi sunt puși în situația să cumpere cu orice preț piese noi sau să le aducă de peste hotare prin contrabandă pe cele vechi. De partea cealaltă, deputații ai formațiunii ŠOR și ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor insistă că inițiativa ar putea stimula scheme și monopoluri la importul de piese vechi, sugerând că nici impactul asupra mediului n-a fost suficient analizat. Diana Răileanu relatează.
Legislația Republicii Moldova interzice importul pieselor auto la mâna a doua. Doar piesele de schimb noi pot fi importate în mod legal. Încercările de a ocoli legea generează corupție. Astfel a motivat, între altele, necesitatea anulării acestei norme deputatul Dumitru Alaiba. El s-a declarat convins că nu toți deținătorii de mașini vechi își pot permite să le repare cu piese noi. Prin urmare, de-a lungul anilor s-au dezvoltat rețele prin care piesele second-hand sunt introduse în țară prin contrabandă, iar cele noi sunt importate de un număr limitat de companii care profită de monopolul ce le-a reușit.
Noi vrem să spargem un monopol de piața dată, pentru că această prohibiție beneficiază în primul rând cei câțiva dealeri actuali care vând la suprapreț piețe noi, fiind protejați de lege, restul fiind împinși în practic în ilegalitate, cum am spus. Se creează o corupție imensă la vamă, toți înțelegem că oamenii ăștia nu trebuie să fie criminali. Dar pentru că așa e legea, deși pur și simplu sechestrate aceste bucăți de metal, sunt confiscate, dosare și așa mai departe. Pentru că există o interdicție nejustificată.
La începutul lunii trecute, serviciul Vamal anunța că urmarea controalelor efectuate la mai multe parcuri de dezmembrări auto au fost ridicate mașini vechi cu numere străine vândute la piese și care nu au fost vămuite conform legii. Fără a pune la îndoială necesitatea reglementării pieței de import a pieselor de schimb pentru automobile, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Oleg Reidman, susține că sunt șanse mari ca prevederea să aibă efect de bumerang, afectând în ultimă instanță tot proprietarii de mașini. În opinia deputatului, companiile de asigurări ar putea insista pe diminuarea despăgubirilor în caz de accident, făcând trimiterea la valoarea pieselor la mâna a doua.
Deci, avion strahovăt usluc bude silnă secreșion, calicistva...
Cuantumul despăgubirilor va scădea considerabil. În rezultat, noi practic vom obliga șoferii ce se vor adresa după compensarea pagubelor să utilizeze piese de schimb mai ieftine și mai puțin sigure. În ceea ce privește monopolul din domeniu, nimeni nu interzice altor companii să importe piese noi. Din punctul meu de vedere, această inițiativă nu ține cont de impactul asupra pieței asigurărilor.
Oleg Reitman a mai adăugat că autoritățile ar trebui să fie cu ochii în patru atunci când vor întocmi lista pieselor la mâna a doua ce vor putea fi importate și mai ales să ia în calcul controlul calității acestora. Deputatul partidului Șorva din Fotescu a mai observat că proiectul ar duce lipsă și de o analiză a impactului pe care această inițiativă ar putea să o aibă asupra mediului. Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, directorul serviciului Vamal, Igor Talmazan, a admis că, în prezent, așa cum arată legea, cetățenii sunt practic forțați să o încalce pentru a avea acces la piese pentru mașinile mai vechi.
Majoritatea importurilor de astea clandestine, care se aduc inclusiv în coletele, care se transmit cu cetățenii noștri din diaspora, ele sunt pline cu piese de astea uzate. Și atunci când vanul depistează, da, este foarte simplu, poate să vadă că vede cele piese sau nu le vede. Pentru ce noi nu oferim posibilitatea populației să-i pună o declarație vamală, să-i declare, să plătească niște drepturi de import, o sumă anumită, simbolică. Și nu o să ridicăm noi bugetul economiei Republicii Moldova pe taxele care sunt percepute la piese autorizate. Dar noi am criminalizat societatea. Prin toate interdicțiile astea care s-au pus în timp, de fapt noi n-am făcut altceva decât să criminalizăm societatea. Impunem noi niște acțiuni ilegale.
Proiectul de lege a fost avizat astăzi pozitiv în cadrul ședinței de guvern, urmând ca dezbaterile să se mute în plenul Parlamentului. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Fenomenul falsificării certificatelor de vaccinare anti-COVID-19 în Republica Moldova ar putea fi mult mai amplu decât pare, a declarat într-un interviu acordat colegei noastre Valentina Ursu, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski.
Agenția Națională de Sănătate Publică este acea autoritate care gestionează registrul de vaccinare COVID, așa numită bază de date cu certificatele COVID, deci tot ce ține de testare, de vaccinare, de înregistrare. Chiar din momentul când a fost dezvoltată această bază de date, s-a observat că unii registratori, persoanele care introduc datele în sistem, de fapt, fiindcă la orice punct de vaccinare există o persoană care introduce datele privitor la vaccinare. Se comiteau și se comit un șir de erori, deci sau se scrie o cifră incorrect, sau o literă incorrect, sau o căciuliță, deci au început corectări în sistem. Pe lângă corectările propriu-zise, au apărut suspecția că unii registratori schimbă nu doar o literă sau o cifră, dar schimbă un nume, schimbă un IDNP. Deci am înțeles că, de fapt, are loc un proces de fraudare. Schimbare, de fraudare, da. În unele cazuri asta era mai vizibil, în alte cazuri mai puțin vizibil, dar procesul a început să ia amploare. Respectiv, am sesizat și Ministerul Sănătății și organele competente pentru a combate acest fenomen.
94 de cazuri doar în ultimele luni. Asta ceea ce se știe, despre ce s-a vorbit deja în spațiu public.
94 cazuri de ce?
94 de cauze penale au fost penale. Pornite da, da. În urma falsificării certificatelor de vaccinare COVID-19.
În spatele fiecărui acestui caz pot fi sute și mii de falsificări. Deci fiecare caz are mai multe dosare, mai multe certificate. Într-adevăr, se estimează câteva zeci de mii de falsificări.
Ce puteți face dumneavoastră, iată, autoritățile acum, să preveniți ca să nu continue acest dezmăț?
Putem doar ca autoritate care se ocupă de sănătate publică, dar nu de fraude, deci putem constata, depista o fraudă. Ce am întreprins noi? În primul rând am limitat accesul registratorilor la modificarea datelor. Registratorii nu mai pot retrospectiv introduce date dacă ele sunt nu cu ziua de astăzi.
Despre procesul de vaccinare, ce ne puteți spune? Rămâne a fi unul lent, rămâne încă foarte mult cetățeni sceptici atunci când e vorba de a se imuniza?
Rămâne a fi unul lent. Ne dorim evident că să fie mai vioi, mai dinamic acest proces. Sperăm ca lumea totuși să înțeleagă că aceasta este una din puținele măsuri care previne o formă gravă și un deces.
Care e procentul exact al populației vaccinate?
29,96% din populația generală a Republicii Moldova, adică calculat de la 3 milioane și 600.000 aproximativ.
Situația în instituțiile spitalicești astăzi rezistă provocărilor?
Până la moment rezistă, deci avem nu numai un an de când rezistă. Dar să nu ne facem aluzii, Omicronul nu este atât de simplu cum pare. La ziua de astăzi, terapiile intensive iarăși sunt pline. Săptămâna trecută am avut 134 de decese. Numărul de decese a crescut. Numărul formelor grave astăzi avem 200 și ceva de pacienți în forme grave și extrem de grave. Trebuie să fim precauți.
A fost Nicolae Jelamski, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, într-un interviu pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. În călătoria lui zilnică prin presa internațională, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit astăzi, printre altele, la ecourile eforturilor diplomatice contra cronometru de dezamorsare a tensiunilor dintre Ucraina și Rusia.
După atenția, mulți spun excesivă, acordată în special de către presa franceză călătoriei lui Macron la Moscova și Kiev, multe analize din presa de azi arată scepticismul cu care e primită afirmația președinției franceze că întâlnirea cu Putin a fost un succes deoarece ar fi dus la dezescaladarea situației. Presa anglosaxonă mai ales, precum The Guardian la Londra, subliniază că Moscova nu confirmă deloc că s-ar fi dezescaladat ceva. Și New York Times scrie că, ajuns la Kiev, unde căuta ieri să-i anunțe lui Volodymyr Zelensky progresul realizat în lunga sa discuție de luni cu Putin, Macron a descoperit că omul de la Kremlin neagă că s-ar fi ajuns la vreo deblocare a situației sau la o diminuare a tensiunilor. Declarațiile rusești caută aparent să sape autoritatea diplomatică a Franței, ba chiar credibilitatea ei, constată New York Times. Până și în Franța, săptămânalul satirico-politic Le Canard Enchaîné pune mare în această dimineață titlul Macron inaugurează două discipline olimpice, putinaj artistic și Zelenski acrobatic. Putin se dovedește în acest timp campion la fofilare în ultimul moment, cum o revelează astăzi The Times la Londra, pe baza unor indicații din cotidianul german local Killer Nachrichten și aflând de acolo că luxosul iaht privat al lui Putin, cel botezat Graceful, a fost reperat ca plutind spre Rusia după ce a părăsit în ascuns șantierele navale din Hamburg, unde fusese adus în septembrie pentru lucrări de întreținere. Cotidianul Killer Nachrichten publicase încă de duminică o fotografie a iahtului în drum spre Marea Baltică. Din septembrie încoace, iahtului lui Putin i s-a curățat carena și au fost adăugate la Hamburg două balcoane pe puntea superioară. Motoarele au fost de asemenea verificate și li s-a făcut întreținere. Putin își salvează iahtul din Hamburg, aflăm și din tabloidul german Blick. La fel cum o scrie și celălalt mare tabloid german Bild, Putin și-a retras iahtul din portul german de frică să nu-i fie confiscat în cazul unor noi sancțiuni internaționale care de asta dată l-ar atinge personal. Presa rusă, nici măcar cea din opoziție, cu excepția unei scurte note pe site-ul Ofshchaya Gazeta, pentru care a lucrat asasinata jurnalistă Anna Politkovskaya, presa rusă așadar nu pomenește nimic despre asta în această dimineață. În schimb, Ucrainskaya Pravda la Kiev se delectează cu subiectul, informându-ne că luxosul iaht al lui Putin a costat 87 de milioane de euro, are 82 de metri lungime și că este același iaht de croazieră cu care Putin l-a plimbat anul trecut pe dictatorul bielorus Alexandru Lukashenko prin Marea Neagră, la câteva zile numai după ce, în luna mai, regimul de la Minsk deturnase un avion european de pasageri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București cuprinde astăzi și teme moldovene, cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Site-ul G4 Media prezintă pe larg, într-o știre, argumentele guvernanților de la Chișinău, cu care resping nemulțumirile exprimate de Gazprom legat de auditarea Moldova Gaz. Consilierul economic al președinției și ministrul energiei dau răspunsuri apelând la textul contractului de furnizare de gaz rusesc semnat anul trecut între Gazprom și partea moldoveană. S-au preluat ca știri cu titluri de delimitare, însă recente postări ale Ambasadei Federației Ruse la București. Publicația Podul.ro remarcă activarea subită a conturilor de socializare ale Ambasadei Ruse, care ieri anunța că, cităm, peste 100 de militari ai forțelor speciale din Regatul Unit vor sosi în Donbas în viitorul apropiat, în cadrul unor unități regulate, pentru a desfășura activități de recunoaștere și sabotaj. Am încheiat citatul. O altă postare spune că, cităm din nou, serviciile secrete ucrainene complotează un act terorist fals într-o instalație socială sau industrială cu risc ridicat pentru a permite Ucrainei să se poziționeze în ochii comunității mondiale ca victimă a terorismului republicilor autoproclamate și să declare represalii militare forțate sub pretextul eliminării unei amenințări teroriste în Donbas. Am încheiat citatul. Președintele rus Vladimir Putin și-a aflat un susținător în România, în arhiepiscopul Tomisului Teodosie. Acesta crede că domnul Putin nu e negru, cum îl prezintă toată lumea. Actualul lider de la Kremlin și aliatul său, Dmitri Medvedev, sunt mari ctitori, au făcut jertfe, dar acum sunt judecați ca niște răufăcători. Ar fi făcut ei și greșeli, însă nu răspund pentru greșelile perioadei comuniste. Comunism pe care nu ei, ci occidentalii l-au adus în Rusia, a declarat înaltul prelat ortodox, citat între alții de Republica.ro. Scandalurile în lanț provocate de copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor îl aduc pe George Simion zi de zi pe televizor. Brândușa Armanca pune în discuție în revista 22 conduita jurnaliștilor față de asemenea inși a căror popularitate trebuie tratată cu atenție. De săptămâni întregi, majoritatea covârșitoare a posturilor de știri îi înfig seară de seară pe ecran, uneori ore în șir, de maximă audiență firește, pe copreședintele AUR George Simion, pe Călin Georgescu, președintele de onoare al AUR, nu de mult scos din pălărie și anunțat ca viitor candidat la prezidențialele din 24. Așa cum publicitatea, inclusiv cea electorală, trebuie marcată în presa de orice fel și propaganda ar trebui marcată cu un P mare și roșu. Nu există o reglementare în acest sens, însă opacitatea finanțării presei de către partide stimulează forme toxice de manipulare politică, scrie Brândușa Armanca. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Gorbatovski de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă din 10 februarie găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. O clădire luxoasă cu 5 etaje aproape de centrul Chișinăului. Astfel, aflați despre cum a ajuns agenția să închirieze imobilul nou construit care aparține președintelui Federației de Judo din Republica Moldova, figurant într-un dosar penal și acuzat anterior pentru legăturile sale cu lumea criminală. Totodată, vedeți ce sume virează lunar Andrei în conturile acestuia. În contextul tensiunilor la granița Ucrainei cu Rusia, dar și al problemelor la nivel național, găsiți un interviu cu ministrul apărării al Republicii Moldova despre securitatea regională, capacitatea Republicii Moldova de a rezista unor eventuale atacuri, precum și despre capacitatea guvernului de a înfrunta încă o criză, pe lângă cea pandemică și cea a gazului. În paginile ziarului de mâine mai citiți un articol complex în care vă prezentăm detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului. Ziarul de Gardă a discutat cu noul ombudsman despre prioritățile sale și despre cele mai des încălcate drepturi în Republica Moldova. Tot mâine vă prezentăm cronologia desemnării criticate și explicațiile lui Dorin Recean, ex-ministru de interne în guvernul Felat, care a fost numit recent în funcția de consilier prezidențial. Totodată, în paginile ziarului, citiți despre cum o fostă învățătoare din Chișinău este condamnată să trăiască cu 15 lei pe zi, din cauza facturii la gaz. Mâine, în ziar, mai citiți și un articol informativ despre cancer, din care aflați informații despre factorii de risc, prevenirea și depistarea bolii.
Emisiunea Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.